Ишағия пиғамбәр. 66-нчы бүлек. Хөкем вә өмет. Раббы былай ди: Күк минем тәхетем, җир аякларым баскан урындыр. Нинди йорт сала аласыз соң сез миңа? Нинди урын миңа торак була ала? Боларның һәммәсен минем куллар бар кылды. Һәммә нәрсә әнә шулай барлыкка килде ди Раббы. Минем күңелгә басыңкы, рухы сынган, сүземнән титрәп торганнар хуш килә. Корбан итеп үгез суючылар исә кеше үтерүчегә, бәрән чалучылар эт муенын сындырган кешегә тиң. Икмәк бүләге тәкъдим итүчеләр корбанга дуңгыз каны китерүче белән, хуш исле сумала майлар кирәтүчеләр путка табынучы белән бердер. Үз юлларын алар үзләре сайлаганнар, үзләренең җирәнгеч нәрсәләреннән рәхәтлек табалар. Мин дә үз юлымны сайлыйм. Аларны жазага тартам, кутларын алырлык нәрсәләр җибәрәм. Чөнки мин чакырганда һеч кем җавап бирмәде. Мин дәшкәндә һеч кем тыңламады. Алар минем күз алдында явыз гамәлләр кылдылар. Мин инәмәгән юлны сайладылар. Раббы сүзеннән титрәнүчеләр, тыңлагыз аның сүзен. Сезне күрә алмаган, минем исемгә табынган өчен сездән еш йөргән кардәшләрегез: Әйдә, Раббыгыз үзенең дан шөһрәтен күрсәтсен, шунда без шатлануыгызны карап торырбыз, диләр. Тик алар рисвай калачак. Әнә тыңлагыз, каладан шаушу, Аллаһы йортыннан тавыш ишетелә. Раббының үз дошманнарына уйш кайтаруы бу. Тулга казапларын кичерергә дә өлгермичә, Сион инде баласын тудырды. Авыртулар башланган шук угыл тапты. Мондый хәлне кемнең ишеткәне бар? Моны кемнең күргәне бар? Бер көн ичендә ил туармы? Бер мизгел ичендә халык туармы? Ләкин тулгагы башлануга ук Сион үзенең балаларын дөньяга китерде. Баланы табуга китереп җиткергәч, аны тудырырга ярдәм итмәмме инде ди Раббы? Тудырырга көч биреп тә, күмәненнән котылырга ирек бирмәмме ди Аллаң? Әй Иерусалимны яратучылар, аның белән бергәләп шатланыгыз. Аның өчен сөйенегез. Әй аның турында кайгырушылар, инде аның шатлыгын уртаклашыгыз. Шунда сез аның күкрәк сөтен имәрсез, үзегезгә юаныч табарсыз, аның ташып торган муллыгыннан ләззәтләнерсез. Раббы былай ди: Менә Сионга мин елга сыман итеп иминлек, бәрәкәт, ташкын сыман итеп халыкларының байлыгын җибәрәм. Сион сезне имшәк баласыман кулларында күтәреп йөртер, тезләренә утыртып назлар. Баласын тынычландырган ана кебек, мин дә сезне юатырмын. Иерусалимдә сез юаныч табарсыз. Сез моны күргәч, йөрәгегез шатланып тибәр. Тән бәдәнегез яш үлән кебек чәчәк атар. Үзенең кулларына Раббы көчле кулын сузар, ә дошманнарына ярсып ябырылыр. Менә Раббы ут эчендә килә. Арбалары ирмәгә тиң. Үзенең ашуын ул ярсып яудыра. Дәхшәтен янып торган ут итеп шәшә. Барша жан ияләрен ул ут вә кылышы белән хөкем итәр. Аның кулыннан юк ителгәннәр бихисап булыр. Әйдәүче артыннан бакшаларга табынырга бару өчен, изгеләштерү йоласын үтеп, үзләрен пакләгән, дуңгыз ите, күсе кебек төрле хәрәм нәрсә ашаган кешеләр һәммәсе бергә һәләк ителәчәк, дип белдерә Раббы. Аларның эшләрен дә, уй ниятләрен дә мин яхшы беләм. Менә барлык халыкларны вә кавымнарны җыяр вакыт җитте. Алар килеп, минем дан шөһрәтемне күрер. Аларга мин бер галәмәт күрсәтермен. Исән калганнарның кайберләрен исә башка халыклар арасына: Таршиш, Пул, укшы мәргәннәр иле Лут, Түбәл, Яван, минем хакта ишетмәгән, дан шөһрәтемне күрмәгән ерак диңгез буендагы җирләргә азатырмын. Һәм алар анда минем дан шөһрәтемне иғлан итәрләр. Шуннан соң алар Исраилиләр чиста савытта Раббы каршына икмәк бүләге алып килгән кебек, шул халыклар арасында булган бөтен кардәш туганнарыгызны Раббыга бүләк итеп китерерләр. Аларны атларга вә арбаларга, ябулы арбаларга, кашырларга вә дияләргә утыртып, минем изге тауыма, Иерусалимгә алып килерләр, ди Раббы. Шулар арасыннан кайберләрен мин рухани вә левиләр хезмәтенә багышлармын дип әйтә Раббы. Мин бар итәчәк яңа күк белән яңа җир, һәр вакыт минем алда ничек торган булса дип белдерә Раббы. Сезнең токымыгыз вә исемегез дә шулай ук күз алдымда булыр. Һәр яңа ай бәйрәмендә, һәр шимбә көнне барлык җан ияләре минем алдыма килеп сәҗдә кылырлар ди Раббы. Янымнан киткәндә алар миңа каршы баш күтәргән кешеләрнең мәйетләрен күрерләр. Әлеге мәйетләрне кимерүче кыртлар үлмәс, яндыручы ут та сүнмәс. Һәм бар кеше бу күренешкә җирәнеп карар.